sanaa mõtleme lihtsalt 118. laulule. Loen algusest 4 salmi. Tänage Jehovat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Ütelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti. Ütelgu nüüd Aaroni sugu, et tema heldus kestab igavesti. Ütelgu nüüd, kes Jehovat kardavad, et tema heldus kestab igavesti. Aamen. 118. laul on viimane Hallel psalmide seerias. Sellest juba oleme rääkinud, mida see tähendas ja millal neid laule lauldi, aga seda 118. laulu täna lugedes siis mõtleme sellele, et seda lauldi paasapühade ajal, eriti ka paasatalle söömise lõpul, aga lauldi ka teiste suurte pühade ajal. Kui see laul läbi lugeda, millest ainult praegu algus salmid lugesime, siis jääb mulje, et see on loodud mõneks peopäevaks. Ja 24. salmis on otseselt öeldud, see on see päev, mis Jehova on teinud. Sellepärast olgem väga rõõmsad. See oli siis kantud ette niisugusel päeval, millal Jumala tegu pidi eriti avalikuks saama. Kuid samal ajal näeme salmis, et see ei ole mitte niisugune kerge peopäev, vaid neid ümbritsevad vaenlased. Rahval on tõsiseid raskusi, aga raskustest hoolimata tänavad nemad Jumalat ja toovad talle oma ülistuse. Millal võis olla Iisraelis siis niisugune aeg, kus vaenlased neid ümbritsesid nagu putukate parved, nagu siin on ka öeldud. Ja meie võime järeldada ainult seda, et pärast Paabeli vangipõlve, kui nad olid tagasi tulnud sealt Jeruusalemma ja selle ümbrusesse, siis ümbritsesid tõepoolest neid vaenulikud rahvad. Ja seega võiks kuuluda käesolev laul just teise templi ajastusse. Meil on ka teisi põhjusi, miks meie seda arvame, kas või näiteks seegi, et Esra raamatust loete täpselt nii samasuguse psalmi, mis algab samade sõnadega nagu 118. laul. Tähendab, et Esra ajal siis ka selvisil tõesti Jumalat ülistati. Ilmselt oli aga teine tempel juba valmis, sest sellest me loeme, et templi nurgakivi oli juba leidnud oma õige koha. See nurgakivi, mille ehitajad olid esialgu ära põlanud, aga mis pärast poole osutus peamiseks kiviks. Siis templi väravad on juba ette pandud, sest siin öeldi nõnda, et avage need väravad. Peopäeva ohvrid on juba altaril, tähendab altar on oma kohal. Ja sellepärast võiks ehk arvata, et see on teise templi pühitsemise laul. Nii arvab seda ka tuntud piibliseletaja Delitzsch. Aga kui mõtleme mõnele teisele võimalusele ja on ka neid, kes arvavad, et see laul on kirjutatud Nehemia ajal. Ja Nehemia 8. peatükis salmid 13-18 on suur lehtmajade püha pühitsemine, mille kohta on öeldud, et Joosua ajast alates ei olnud niiviisi lehtmaja pühitsetud, kui Nehemia ajal see toimus. Ja sel puhul tõepoolest ka rahvas rõõmustus ja tõid oma Jumalale ülistuse. Vaenlasi oli neil rohkest nagu Nehemia raamatust, seda ka mäletame. Õnneks ei sõltu psalmi vaimulik väärtus mitte selles, millal see esmakordselt ette kanti, vaid see sõltub ikkagi selle laulu sisust ja mõttekäigust. Nii palju teame üsna kindlasti, et korduvalt on usklikud oma vaimulikudel peopäevadel lugenud 118. laulu ja mõnele on see laul erakordselt armas olnud, on nende lemmiklaul. Ja selle väärtust võime uuesti jälle kogeda. Kui ise loete vaikselt läbi kodus 118. laulu, siis näete, et siin on rikkalikke mõtteid, siin on armsaid soove, mis vajavad teostamist meie elus. Psalmist endast on näha, et see kuulus nõnda nimetud antifooniliste laulutulka, tähendab, kus üks koor laulis ühe osa, teine koor laulis teise osa, seal laulab solist, laulab kogu rahvas, nii nagu ka 115. laulu juures seda näeme, nii on see ilmselt ka selle laulu juures. Kui rahvas tuli peopäeval kokku, siis suures rongikäigus mindi templi poole ja kui jõuti templi väravat ette, siis lauldi, nagu siin on öeldud, avage mulle õiguse värava. Sellele vastab siis preestrite koor ja veel mitmesugused teisedki rühmitused. Nagu näete, osa on siin tarvitud mina, siis on jälle meie, aga on ka neid osi, mis ei ole ei mina ega meie, vaid on umbisikulised vormid. Sellest võiksime ehk ka leida selle jaotuse põhjus, et mina osa laulis üks koor ja meie osa vast teine koor ja umbisikulist osa, kas siis kogu rahvas või veel mõni koor. Kui me seda peaksime jaotama osadeks, siis täna võtsin selle esimese osa, 4 salmi, mis esitab meil siis üleskutse Jumala ülistamiseks. Üleskutse algas siis nende sõnadega, nagu kuulsime, tänagi Jehovat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Milleks oli siis tarvis, et teised pidid ka laululoojaga ühes tänama? Eks olnud selles küllalt, kui tema ise Jumala tänas. Aga kindlasti oleme meie kõik kogenud seda, et ka tänulik süda vajab tänu kaaslasi. Nagu oleks liiga vähe selles, kui ma üksinda austan oma Jumalat, tahaks, et ka teised minuga koos seda teevad. Tänulik süda tahab oma rõõmu teistega jagada. Olgu see siis karjane, kes on leidnud oma kadunud lamba, tema tuleb ja ütleb oma naabritele, olge rõõmsad minuga. Ta ei suutnud seda rõõmu endale pidada. Või on see siis inimene, kes pärast haigust tuleb Jumala kotta, ta tahab, et ka teised temaga koos tänavad. Ja nii me jagame üksteisega siin oma mured, oma rõõmud. Ja see on nii loomulik, et kogudus on nagu suur perekond, kus üks võtab ühe liikme rõõmust osa ja teine võtab teise liikme valust osa. Aga seda võib ka kogu rahvas tunda, kus vaja oleks, et kõik ühinevad ühiseks suureks tänupäevaks. Niisugune suur tänupäev oli siis, kui kirjutati 118. laul. Rõõmul on imeline jõud inimesi ühendada, neid panna ühise eesmärgi teenistusesse. Kui meie suudame kogu rahva hulga panna sama asja pärast Jumalat tänama, sama asja pärast südamest rõõmu tunda, siis need inimesed on ka üksmeelsed. Ja sellepärast meie asetame alati ka siin kojas meie õnnistegija Jeesuse Kristuse, tema lunastuse töö kesksele kohale, sest tema on alus, millele kogudus on rajatud. Piibel ütleb, vaadakem Jeesuse peale, kes on meie usuülem saatja ja lõpetaja. Ja tema jääb Jumala tallena meie silmetega siis, kui hakkame siit maa pealt lahkuma, sest tema nimel meie elame, tema nimel meie sureme. Kui me elame, siis elame Issandale, kui me sureme, siis sureme Issandale. Ja kui me temale siis toome tänu, see on niisugune ühine tänamine, mis kindlasti haarab kõikide südamed kaasa. Kui me laulame siin, Jeesus väärt küll oled sa, et sind põrmus austan ma, et sind põrmus kiidan austan ma, siis tunneme, et kogu rahva hulk võib seda südamest laulda, sest see on meie ühine rõõmu põhjus. Milleks siis oli psalmistil vaja Jumalat tänada ja teisi ka veel kaasa kutsuda? Esimene põhjus oli siis selles tänagi Jehovat, sest tema on hea. Jumal ise on hea ja tema annid, mis tema meile annab, on ka head. Ja sellepärast meie peaksime küll teda tänama. On see kevade kauni päeva kujul, on see leib meie laual, on see evangeelium meie kirikus, on see õnnistus meie südames, kõigist meie täname. Tema on hea ja see tuleb meile kõigile rõõmuks, kui me seda meeles peame. Meie inimesed ei ole pidevalt hea. Me oleme ka vahete vahel üsna hea, aga seal samas tuleb jälle lünk ja me unustasime head olla või ei suutnud seda olla. Sellepärast ütles Jeesus, kui teie, kes teie kurjad olete, märkate häid andeid anda oma lastele, kui palju enam annab taevan isa häid andeid neile, kes teda paluvad. Nii on öeldud Mattiuse evangeeliumi 7. peatükis. Meie oleme Jeesuse otsuse järgi oma olemuselt siiski kurjad. Mitte, et me oleme alati kurjad, vaid siiski oma rikutud loomuse poolest võib seda ütelda. Ja Jeesus ütles ka rikkale noormehele, miks sa mind heaks süüad? Üks on hea, see on Jumal. Ja seda sama ühte ka ülistab siis psalmis, tänagi Jehovat, sest tema on hea, tema heldus kestab igavesti. Teine põhjus oligi siis selles, et tema heldus kestab igavesti. Meie maakeral peaks küll eriline tänu Jumala poole tõusma tema helduse eest. Sõna heldus on piiblis kohati kasutatud samas tähenduses kui arm. Ja nende kahe vahel on alati väga raske piiri tõmmata. Mõnikord saab seda, teinekord ei saa seda piiri konteksti alusel tõmmata. Mis pärast siis just meie maakeral? Sellepärast, et meie maakeral on pattu ja üleastumist. Ja siin on meil tarvis Jumala armu. Tänagem siin tema armuist. Jumala inglid taevas võivad ka teda tänada. Ja neil võib olla palju põhjust Jumala tänamiseks, mis meil puudub. Aga meil on üks põhjus, mis inglitel ei ole. Nemad ei ole pattu teinud ja nemad ei ole kogenud pattude andeks andmist. Aga sina inimene, usklik inimene, sina oled kogenud pattude andeks andmist. Tänagi Jehovat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab. Mõtle, kui kallis on see, et Jumala heldus püsib meie juures. Jumalat oskavad teda tema armuist tänada need, kes on andeks andmise üle elanud. Ja see heldus peab siis püsima meie juures. Tänage teda, tänage iga päev teda, sest tema heldus on uus igal hommikul, ütleb meile nutulaulude kirjutaja. Ei olegi seda päeva, millel meie ei peaks Jumalat tänama tema armu eest. Jeesus õpetas meid paluma iga päev. Meie igapäevast leib anna meile täna päev. See tähendab, et iga päev palume seda palve. Aga sel samal kombel palume ka seda, anna meile andeks meie võlad, kui me andeks anname oma võlglastele. Tähendab, et nii nagu leiba vajame iga päev, nii vajame ka andestust iga päev. Ja kui meie andestust vajame iga päev, siis meie peame ka tuuma tänu selle eest, et tema on andeks andja. Ma ei mõtle mitte seda, et sa pead hakkama uuesti andeks paluma neid patte, mida sa juba oled kord andeks saanud. Jumal ei tule enam nende vanade pattude pärast sin noomema, mida sina oled andeks saanud. Aga see eksitus, mis sa täna tegid, selle peab täna andeks paluma. Oli su mõttes midagi, mis ei olnud Jumala tahtmine. Kuhu sa lähed siis sellega? Kuhugi ei ole mujale minna, kui lähed oma Jumal ette ja ütled, anna mulle andeks, ma mõtlesin täna halvasti. Tuli sul üks halb sõna üle huulte ja ise ka ei märganud, aga seal ta tuli. Kuhu sa lähed nüüd pärast seda? Lähed jälle Jumal ette ja ütled, anna meile andeks meie võlad. Niimoodi tulid ka Esra ajal usklikud inimesed Issand ette ja tänasid teda tema armuist. Psalmist soovib, et tema tänu kaaslasteks oleks vähemalt kolm gruppi inimesi. Need samad kolm gruppi esinesid ka 115. laulus, kes seda mäletab. Esimene grupp oli siis Iisrael, sest ütelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti. Jumal oli Iisraeli esivanematega sõlminud lepingu, aga rahvas ei olnud kuigi järjekindel oma lepingu pidamises. Ta oli halb lepingu osaline Jumalale, aga õnneks Jumal ise oli hea, nagu prohvetite kaudu seda tema ütles, et mina annan ise enese pärast teile teie patu ja teie süü andeks. Jumal sõlmis lepingu ja selles lepingus oli üks väga kasulik punkt Iisraeli laste tarvis. Seal oli nimelt niisugune punkt, et kui Iisrael eksib ja Jumala tahtmise unustab ja kõrvale kaldub ja kui tema siis seda andeks palub, tuleb jälle kahetsedes Jumal ette ja leinab oma süü ja oma patu pärast, siis antakse temale andeks. See oli lepingu väga kasulik punkt Iisraelile. Ja nüüd, kui rahvas oli oma patu pärast sattunud Paabeli vangistusesse, Jumal karistas neid, Jumal noomis neid, Jumal hoiatas neid, tegi kõik, mis oli tarvis nende heaks. Aga kui rahvas kõigest hoolimata siiski läks oma patu teed edasi, siis anti neile üsna raskeid karistusi. Ja üks raskemaid karistus oli see, kui nad Paabelisse vangi viidi. 70 aastat oli nüüd sellest möödunud. Inimesed olid tõepoolest Paabeli vangipõlves oma süüd kahetsenud. Lugem Esekieli raamatut, siis näete, et seal oli inimesi, kes oma süüd kahetsesid ja keda Jumal sai uuesti elustada. Ja Jumal avastas nende peale ja tõi neid uuesti tagasi. Kui nad siis uuesti jälle seisid Jeruusalemma varemete vahel, ja kivi prahti ja tuhke ja tolmu täis tänavad ümbritsesid neid ja ometi nemad võisid templiplatsi puhtaks teha, altari sinna üles ehitada. Esiteks ei olnudki neil muud kui ainult altar. Ja nad panid altari peale oma süüohvri, tõid Jumalale ära lepituseks selle, siis Jumal võttis uuesti neid vastu. Tänagi Iisrael, tänage teda, et Jumal andeks annab sinu ülekohtu või nagu siin oli öeldud, ütelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti. Nad tunnetasid seda vangipõlves tagasi tulles uue teravuse, uue selgusega, Jumala heldus kestab igavesti. Kas Iisrael oli ainult andeks andmise armu osaline? Ei. Jumalal on ka uue seaduse leping oma rahvaga. Te kõik mäletate seda, kui Jeesus võttis pühastu sööma ja karika ja ütles, võtki ja juuge kõik sealt sees. See sinane karikus on uus leping minu veres, mis teie ja mitmest ära valatakse patude andeks andmiseks. Ja selles uues lepingus on ka meile väga kasulik punkt. Ja meile väga kasulik punkt on nimelt see, et kui ka keegi on patu teinud, siis on meil eestkostja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Armu ainult aitab mitmest patu langemisest õigeks. Kõik need on need punktid, mis meid on julgustanud ikka jälle Jumala juurde tagasi tulema. Meie täname täna uuesti Jumalat selle lepingu punkti eest, et patused võivad oma patu andeks saada. Täna õhtul võivad andeks saada. Ja kui siin on täna õhtul üks kahetseja, siis Jeesuse Kristuse pärast annab Jumal ka sinul andeks, kui sina oma patuga tema ette lähed ja sinu ülekohus kaetakse kinni, seda ei ole enam. Ja 19. sajandi kestel on Jumal seda lepingut pidanud. Kord tuleb aeg, kus armuaeg ära lõpeb. Tähendab, kus lepingust see leping ei kehti enam. Ja siis ei saa enam inimesed tulla Jumala juurde, sest siis ei ole enam andeks andmist, siis algab kohtute aeg. aga seni kaua, kui meil on andeks andmise aeg, siis tohime issand ette tulla. Täna, kui teda Iisrael, sest tema heldus kestab täna seni veel ja tänu olgu temale sellist. Teine grupp, keda psalmis soovis kaas tänajaks, oli siis Aaroni sugu. Vangimaalt tagasi tulnud hulk oli üsna armitu. Neil ei olnud kuningat, neil ei olnud riiklikku iseseisvust, neil polnud majanduslikku iseseisvust ja igate viisi olid nemad üsna armitus olukorras. Iga röövlite jõuk ümbritsevatest rahvastest võis neile peale langeda neid paljaks riisuda ja jälle minema minna ja seda ka tegelikult tõepoolest tehti. Aga üks amet oli Paabeli vangipõlves säilinud, mida Jumal oli kord seadnud, preeste amet. Teised ametid olid kaotanud oma kehtivuse, aga preestri amet püsis. Ja see hulk, kes Paabeli vangipõlves tagasi tuli, nägi, et Iisraeli uus suurus seisneb usulises tähtsuses. Ta nägi seda, et kui tema preestri amet on õigel kohal, siis tuleb Jumal appi ja aitab seda rahvast. See arusaamine peaks uue lepingu ajal olema väga selge. Koguduse suur väärtus on tema vaimulikkudes ülesannetes. Eks te mäleta esimese Peetruse kirja teise peatüki sõna, et teie olete valitud sugu, kuninglik priesterkond, püha rahvas. Selles on nüüd koguduse osa tähtsust praegu maailmas, et tema on Jumalast valitud. Meie ei ole mitte ise hakanud usklikud, vaid Jumal on meid valinud selleks, et me teda teenime. Me oleme püha priestri amet ja see tähendab, et meie ülesanne on seista Jumala ja rahva vahel, nii nagu priesterkond seda tegi. Ja usklikkude kogudus, sina pead seisma maailma rahvaste ja Jumala vahel, nii nagu priestri asi oli tuua rahva palved Jumal ette, aga tuua ka Jumala tahtmine rahva ette, nii on kogudus ülesanne praegu maailmas. Kogudus ülesanne on tuua Jumala tahtmine maailma rahvast ette. Selles on meie kuulutuse mõte. Selles on meie evangeeliumi sisu. Me peame Jumala tahtmist teatama inimestele. Kui me seda ei tee teatavaks, siis ei ole kogudus enam oma priestriametis. Aga teisest küljest, tema peab ka maailma raskused ja patud pidevalt Jumal ette kandma. Nii nagu Iisraeli preester pidi tooma rahva patu ja selle Jumal ette kandma. Nii on ka kogudus, sinu ülesanne. Sina pead rahva pattude pärast Jumale ees seisma. Sina pead nende ees kahetsema, kes ise ei oskagi kahetseda. Sa pead nende süüd ka Jumale ette kandma, kes ise ei oskagi oma süüd Jumale ette tuua. Mõtelgem, kui palju perekond on ka meie linnas, kes tänase päevakestel veel ei olegi palunud, ei mõtlegi paluda. Aga kogudus, sina palu ka nende pärast Jumala. Mõtle nende peale, kes tänase päeva kestel on pattu teinud, aga ei palu andeks, ei mõtle ka andeks paluda. Kanna sina ka nende hulkade pattud issanda ette. Mõtle ka nende peale, kellel on elu raskusi, kannatusi ja muresi, aga oma valudes ja vaevades ei oska siiski Jumala poole pöörata. Kanna ka nende valud Jumal ette. See on siis sinu kohus issanda rahvas, et sina oled pühas priestri ametis, Te olete valitud sugu kuninglik priestriamet ja püha rahvas. Sinu ülesanne on pühaduses. Sinu au on sinu pühaduses. Ära otsi muud au siit maa pealt, kui seda au, et Jumal sind kiidaks. Et Jumal saaks sinuga rahul olla, sellepärast, et sa oled püha rahvas ja issandale lahutatud maailmast. Ütelgu siis Aaroni sugu, et tema heldus kestab igavesti. Ja sina issanda rahvas ja tema kogudus ütle ka seda, Jumala heldus kestab ja meie ülesanne on seda heldust kasutada. Siis veel kolmas grupp oli need, kes Jehovat kardavad. Teie juba teate, kes need Jumala kartlikud olid. Jumala kartlikud olid need inimesed, kes uskusid küll Iisraeli Jumalat, aga ei olnud mitte Iisraeli usku vormiliselt vastu võtnud. Kui nüüd need inimesed, kes Paabeli vangipõlves tagasi tuli, mõtlesid ka neile, kes seal neist maha jäi. Seal oli neil naabreid, seal oli sõpru ka babiloonlast hulgast, teiste rahvast hulgast. ja Iisraeli mehed ja naised rääkisid ka neile elavast Jumalast. Mõni neist uskus. Mõni neist hakkas Jumalat kartma ja hakkas tõesti vaga elu elama, aga ta ise ei astunud mitte Iisraeli rahva hulka. Tema oli teisest rahvast ja ta ei olnud ka vormiliselt Iisraeli usku omaks võtnud. Kui tema oleks vormiliselt selle omaks võtnud, siis ta oleks olnud proselüüt, mitte enam Jumala kartlik. Aga kui tema ainult oma südames Jumalat kartis, siis nüüd see Iisraeli mees, kes tänab Jumalat Jeruusalemma templis, vastvalminud templis, mõtleb ka neile inimestele, kes on kaugel Jeruusalemmast ära, kes on Jumala kartlikud. Ja Jumal, ta soovib, et ka need ülistaksid Jumalat. Kui tema ülistab Jeruusalemma templis Jumalat, siis ka need tehku seda. Paljud Jumala kartlikud tulid ka templisse, tulid suurte pühapäeval ka Jeruusalemma ja kummatasid ka seal Jumalat. Niisugust hulka, kes Jumala kartlik oli Uues Testamentis, on ka näiteks Kornelius. Tema kartlik Jumalat, oli vaga inimene ja jagas vaestele andeid. Niisuguseid inimesi siis on ka siin mõeldud, täna kui need ka Jumalat. Siin on märkimise väärne, nimelt üks asi, need Jumala kartlikud inimesed ei tohtinud mitte tulla templis sinna, kus olid juudid, sest juutidel oli oma eesõue. Need ei saanud mitte osa võtta templiteenistusest igal viisil. Nemad ei tohtinud mitte paasa talle süüa, nii nagu juudid seda sõid. Aga ühes asjas võisid nemad olla juutidega võrdselt asemel, nemad võisid Jumalale tänu laulu laulda. Ja seda teha ühes koos. Kui ma olin väike poiss ja palusin Jumala, palusin, et Jumal mu patud mulle andeks annaks, siis ma tegin nii täpse vahe iga laulusalmi juures, et mina vaatasin, mis sõnad mina võin kaasa laulda ja mida ma ei või kaasa laulda. Näiteks, kui oli niisugune salm, see on üks ustav ja kindel sõna ja kõige vastuvõtmise väärt, et Jeesus Kristus maailma tulnud patusid õndseks tegema ja ära lunastama. Seda salmi ma laulsin kaasa. Aga kui tuli niisugune salm, mis tänas Jumalat patuda andeks andmisest, siis mina ei laulnud kaasa, sest minul oli see aru saamine, et minu pat on andeks andmata ja kuidas ma saan siis seda laulu kaasa laulda. Õnneks on aga piibel siiski nii avar, et piibel kutsub kõiki neid, kes aga Jumala rahva piiridesse sattuvad ja Jumalat kardavad, ka tänu laulu Jumalale kaasa laulma, tänagi Jehovat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Ja see on siiski hea, kui sina kirikus kaasa laulud üldlaulu. Ka siis, kui sina otseselt ei ole küll selle koguduse liige või teise koguduse liige, üldse ei ole kusagil koguduse liige, aga kui sina ka Jumalat kardad oma südames, siis laulu seda kaasa. Ja too Jumalale ülistus ka selle eest, mis Jumal sulle on hea teinud. Ja täna teda ka selle eest, mis tema teistele on hea teinud. Niisugusel pidulikul hetkel siis Iisrael leidis, et ruumi oli ka neile, kes ei kuulunud otse küll Iisraeli koguduse hulka, aga siiski võisid ütelda Jumalale tänu. Veel on siin üks märkimiseväärne mõte selles, et ütelgu nüüd need. Tähendab, et teised võisid tunda seda oma südames, aga neil oli luba sellest tunnistada. Ütelgu Aaroni sugu, ütelgu Jumala kartlikud, Jehova eeldus kestab igavesti. Sul on luba seda teistele ka tunnistada. Kui sina seda ise olid oma südames kogenud, siis ära salga seda teiste eest. Sul ei ole luba ainult siis uskuda seda, et Jumala eeldus on suur, vaid sul on luba seda ka tunnistada, et tema eeldus on suur. Ja kas panite veel tähele, et siin oli üks sõna, mis oli kolm korda tarvitatud ja see oli nüüd. Ütelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab. Ütelgu nüüd Aaroni sugu, et tema heldus kestab. Ütelgu nüüd, kes Jehovat kardavad, et tema heldus kestab igavesti. Kõigi nende kohta, kes Jumalat tänasid, kehtis siis see sõna, ütelge seda nüüd. Ärge lükake oma tänu andmist edasi. Psalmist tahab, et seal samas koha peal oleks Jumalale tänu toodud. Ja täna ma ütleksin ka seda, ärge lükake oma tänu andmist edasi. Ütelge seda nüüd, praegu. Seal, kus te pingis istuti, ütelge oma südamest tänu Jumalale. selle headuse eest, mis tema teil on teinud. Ja küll teie ise oskate Jumalale need põhjused tuua, mille pärast teie eriti peaksite Jumalat tänama. Jumala tänamiseks on olevik alati kõige parem. Ja siin meie antud silmapilgult asuma ma tänu võlgu, nii nagu piibel seda ette näeb. Olgu siis nüüd nõnda, et meie ka võiksime ütelda need samad mõtted, mis siin on öeldud, et Jumal on hea, tema heldus kestab ja meie toome temale ülistusi ja tänu. Aamen.